habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasa taariikhduna ay tahay 13 May sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacaddan caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booqashada madaxweynaha soomaaliya ee magaalada baydhabo.
u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaam iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda baarista shidaalka Soomaaliya.
markuu dhinacaasu isku laxday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen somali politically. Soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa shaaciyay in la xidhay nin kenya u dhashay oo baxsad ahaa oo lala xidhiidhinayo darooga iyo duurjoogta. saxaafadeeda goordhoweed lasoo saaray ayaa lagu sheegay in iyagoo ka duulaya xog ay ka heleen bulshada ay qaybta dembi baarista maraykanka iyo mas-uuliyiinta ammaanka kenya ay iskaashi ka sameeyeen soo qabashada badru cabdulcasiis saalax bishan may 3-keedii, islamarkaana uu ku jiro gacanta booliiska nairobi. xogta horseeday qabashada saalaxna ay timi kadib shaacintii bishan may 26-keedii ee ahayd abaalmarinta xogta horseeda soo xidhitaanka eedaynta iyo weliba dacwadeynta saalax iyo weliba cabdilxuseen axmed. eric nedler, ku-xigeenka safaaradda maraykanka ee nairobi, ayaa qoraal la soo saaray ku yidhi, waanu soo dhoweynaynaa warka ah in cabdicasiis saalax la qabtay. tani ma aanay suurto gasheen taageerada bulshada la-aanteed. cabdixuseen axmed weli wuu maqan yahay. waanu sii wadaynaa baaqa bulshada ee xogta horseedaysa soo xidhitaankiisa. ugu dambayntii ayaa warkan lagu sheegay in qaybta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ee dembiyada qorshaysan ee caalamiga ee barnaamijka abaalmarinta uu bixinayo abaalmarin oo ashkhaasta la raadinayo si guul ah si loogu dacwadeeyo, iyadoo intaasina lasii raaciyay in qofka xogta laga helayna uu qarsoonaan doono si loo ilaaliyo qofkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midooda yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda ruushku ay ka dhigan tahay in ruushku helo khayraad iyo dhaqaale kooban oo uu ku maalgeliyo dagaalka. borrell ayaa sheegay inkastoo midooda yurub aanay ruushka ka joojin karin in ay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee ay dalalka yurub ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan, islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa waqti dambe isniintii isla waafaqay inay xayiraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan saliidda laga keeno ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska ruushka, iyadoo lagu xisaabtamayo geesta kale saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midooda yurub ee aadka ugu tiirsan saliidda ruushka. xayiraaddan ayaa jaraysa saliidda ruushka ee lasoo mariyo badda, iyadoo ka reebaysa amaba gaar ka yeelaysa saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha. ugu dambayntiina kooxda caalamiga ee kormeerta warbaahinta ayaa maanta ka dalbatay kooxda daalibaan ee xukunta dalka afghanistan inay si deg deg ah u baadhaan 2 saxafiyiin oo la waayey islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda la horkeeno. cali akbar khayr khawa iyo waliba jamaaluddiin daldaar ayaana la garanayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen tan iyo 24-kii bishan markaasoo labadoodaba lagu waayay magaalada caasimadda oo afghanistan ee kabul waxaana sidaasi sheegay qaraabadooda iyo waliba dadkii ay wada shaqaynayeen khayr khawa oo sawir qaaday iyo waliba wariyo u ahaa wargeys maxalli ah oo lagu magacaabo subxal kabul ayaa ka baxay aagga kontesagay iyo caasimadda subaxnimadii si uu war u soo tebiyo sidoo kalena uu tago jaamacad uu dhiganayay tan iyo xilligaasi ayaa la sheegay sida ay amaama xuseen hooyadii iyo waliba walaalkii aan wax wara laga helin waxaanay u sheegeen warkaasi warbaahinta maxalliga dalkaasi afghanistan iyagoo sidoo kale sheegay inay la xidhiidheen kooxda daalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyahan aftuubkiisa balse ay dafireen kooxdaasi inay wax lugo ku leeyihiin daldaar ayaa isaguna madax ka ah idaacadda codka gaardiis ee ku taala gobolka koonfur bari dalkaasi ku yaala ee baktiya waxaana qoyskiisa iyo weliba mas-uuliyiintii la shaqaynayay ay si toosa ugu eedeeyeen inay daalibaan xidheen balse inaanay garanaynin sababta rasmiga ah ee ay u xidheen wariyahaasi dhegeystayaal warkiina waa naga intaas fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaraysa magaalada washington aan ku bilowna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada baydhaba safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago gudaha soomaaliya safarkan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay socdaalo madaxweynuhu ku tegi doono maamul goboleedyada kaasoo loogu magac daray tareenka nabadda madaxweyne ayaa inta uu ku maray booqashadiisana sida oo kale diiradda lagu saari doono arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta abaaraha iyo weliba xasilooni siyaasadeed wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay aad ugu farxeen safarkiisa ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya doorashadiisa kadib inuu ka bilaabo magaalada baydhabo kormeerka uu madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud uu ku tegayo gobollada iyo maamul goboleedyada dalka madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu kale u caddeeyey inay jiraan abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada wuxuuna codsaday in garab laga siiyo maamulkiisa sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhoweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jecel ay ku jirto sharaf weynay noo tahay runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah isaga oona weli aan xilliga calimasaarkii aan la gaarin kormeerka ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka soomaaliya iyo isteedyada dhan aan kow noqonay sharafay noo tahay aadaana ugu faraxsannahay mudana madaxweyne soo dhowow waddankaadii dadkaadii ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah aad waddo ay kaala shaqayso heshiiska soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu ilaahay yidhaaho intaas waxaa dheer muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey go-doonka joogtada ah oon kala go'o lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku haayo shabaabka aaday dadka u saamaysay barakac badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa iyadana dadkaas inuu ilaahay baa abaarta bixiyo ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oy tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay markii uu Baydhabo soo gaaray ayaa sheegay inuu u yimid magaalada Baydhabo sidii uu u ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka Baydhabo iyo inuu ku baaqo dib u heshiisiin guud beelaha Koonfur Galbeed.
Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh, duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaya. Waxaan u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaan iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn oo ahay. Labada qodob waxay kala yihiin mid waaya nabadaan ku baaqnay dalka. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo, la walaaloobo, la heshiiyo. Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiisla. Waxaan rabnaa Soomaalida inay heshiiso nabaduna deegaankan caam uu ku yahay, dib u heshiisiinta uu caam ku yahay, dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda. Meesha sababahan uga bilownay booqashadeen halkan uga bilownay ayay ka mid tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhanka kale wuxuu ka hadlay abaaraha ka jira gobollada Koonfur Galbeed.
Dalka duruufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah. Alxamdulilah, Ilaahay ayaa mahadle magaaladan Baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicanaa ka da-ay. Markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen. Ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allah siiyaan leena. Duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan, dadkaas duruuf Soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay, si aan fariintooda u gaarsiino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safaro ku bixiyo qaar ka mid a gobollada dalka iyo maamul goboleedyada. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Catoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Labadii maalmood ee u dambeysay ayay biyola-aana baahsan lasoo diristay qaxoontiga ku nool xeryaha qaxoontiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab, waxaana taasi lala xidhiidhinaya iyadoo aana shidaal la keenin ceelashii biyaha ay ka cabayeen qaxoontiga xerada Ifo. Biyola-aantan ayaa sababtay in dadku ay biyo u raadsadaan deegaana ka fog xerada oo aanay hubin inay biyo ka soo helayaan. Wariyaha V O A xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol, ayaa warbixintani noo haya.
Qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga Ifo oo xilli ay ku guda jireen raadinta biyaha ayaa waxay oga warrameen V O A biyola-aantan haysata saameynta ay ku yeelatay.
Magacaygu waa Geedo Nuur Ibraahim, ku nool xerada Ifo. Aad iyo aad aan tabanaynaa biyola-aanta jirta, waayo dad baana maanta inta fadhiya hadda oo biyola-aana ka tabanahaya. Marka laba beri yaan biyola-aanne taadla awligeed, maxaan rabnaa U N C R inay macnaha biyaha noo soo deysha oo shaalka ku shaaaboon.
Marka Geedi, maadaama aad ka mid tahay qaxootiga ku nool xerada qaxootiga Ifo, saameyn intee le-eg baa idinku yeelatay biyola-aantan?
Ugu yeesho waayo maanta xaafad meel la jooga laya dadko dhan waakan oo mar kastaba karootooyinka wax kastaba biyo raadinaya. Marka saameyn xoog leh ugu yeesho ujeeda ciyaalkii, maamooyinkii, hataa nin kastaba wareegaya maanta meel kasta maamintaa biyo laga heli kala ninkas ugu wareegaya.
Magacayga waxaa Raxmaan Maxamed Faarax. Ilaa shalay, ilaa maanta, ilaa caruurteen waan wada didaynaa biyo la-aana aawgeed. Waaga siduu ibarigee gurigeenaga waxa dab la saarta, mala biyo mala. Dhibaatadaasaa aad nooga jahda Ilaahay nagu ogsoon yahay.
Marka biyo la-aantan ee ka jirta xerada qaxootiga Ifo, waxaan joognaa 8 saac oo maalinimo cagadaha la wareegaysaan, sidoo kale taa dadka cagadaha la wareegaya waxaa ka mid ah hooyooyin, gabdha yaryara, iyo sidoo kale rag. Marka saameyn intee le-eg baa idinku yeelatay biyola-aanta?
Ilaa shalayo maanta noogu dhib badan, saa'id aad baan u wareegaynaa. Xalay habeenka ahay oon baan la seexanaya inay caruurtayda, waliba qaas ahaan shan ilmada aniga aan leeyahay, hadda waxaan fili qaxootigood la sasalisudo wareegaysana. Saa'id baan ugu rafaad qabnaa walaahi bilaah. Oonka ilaa shalay iyo maanta aad buu noo wajahay, dhibaato saa'id uu nagu hayaa. Ilmaha dugsiga iyo iskuulka noo dhiganaya, hataa gacmahay ku dhaqanaya mala, waxay laqaayeen mala, waxay ilmihii meesha aad lahayn dhaaraanka yulifoonka cadda wixii ku dhaqan lahaayeen mala. Rafaad saa'id baa nahasta walaalayaalo, hataa wixii lala qayba nagu daran kowd. Marka ugu hor horta wixii la cabilahayba nagu daran. Marka waa shalay iyo maanta dhibaatada aana ugu badan. Ilaa maanta oo dhanba saanaan wareegayna wax 8 saac kalix ah ma ahan. Ilaa maanta oo dhanba saan baan wareegayna. Marka ilaa shalay iyo maantana noogu dhib badan, oraxda kama fariisano. Dhibaatadaasaan qabna haddaan qaxootiganahay Ifo, isaasaad imaanaysan si degdega biyo inay noogala soo gaaraan jeclana.
Dhanka kale, Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga Ifo ahna gudoomiye ku xigay deegaanka xerada qaxootiga if ayaa v o a u sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeysay aan wax shidaal la keenin ceelasha ay ka cabayeen dadka ku nool xerada qaxootiga ifo
muddo laba beri ah waxaa ka jira kaamka biyo la'aan laakiin dhibaatada haddana haysata waxay tahay shidaalka matoorada lagu shubi lahaa ee dadka maaragta biyaha ugu soo saari lahaa waxaa bixisa u n h c r muddo laba maalmood ah biyo lama helin saddex ceel oo ka mid a ceelasha xerada qaxootiga ifo ayaa fadhiyo aan shaqaynayna u n h c r mar walba waan u sheegnaa mar walba riboodyada waan u gudbinnaa wax isbeddel ana kuma hayno marka hay-adda u n h c r waxaan u sheegaynaa iyo cid kasta oo ay khusayso in si deg dega shidaalkii matoorada lagu shubi jiray loola soo gaadho xerada qaxootiga ifo
xerada qaxootiga ifo oo ah xeradii ugu horreysay ee sagaashamayadii loo hor asaasay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa xilligan waxaa ku nool in ka badan 70,000 biyola'aantana waxay saamayn ku yeelatay dadka nugul iyo sidoo kale kuwa xanuunada kala duwan la daala dhacaya ee biyaha sida tooska ugu tirsan biyola'aantan haddii ay sii socoto ayaa saamayn fara badan oo dhanka nolosha waxay ku yeelanaysaa qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga ifo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haarun macruuf.
howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii febraayo ee sannadkan uu wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed la saxeixday shirkadda coastland exploration. shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii soma oil and gas. maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii soma oil and gas. sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii ogost sannadkii 2013 ay soomaaliya heshiiska saaminta shidaalka la saxeixatay shirkadda soma oil and gas. haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saaminta shidaalka? maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub? soomaaliya waxay sannadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay-adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. hawshan waxay la kulantay caqabado badan, kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii, farsamada, iyo awooddii dhaqaale oo yarayd, iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo soomaaliyeed. hase yeeshee, safarka soo saaminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka, ilaa haatanna aan foosto shidaalaha laga kaban. cabdulqaadir abikar xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah, waxaana uu wax ku bartay Maraykanka, isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada Sacuudiga, Maleeshiya, iyo Soomaaliya, oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. waxaa sidoo kale uu xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga waramay galka baarista.
xogtaana hadda aan ka bixin doono su-aashaada jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911. waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate, nin lay dhihi jireen O'Brien oo chief maarti ka ahaa Berbera joogay, ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee Berbera koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya. arrintii aa la riboor gareeyey taas waxay ahayd 1911-kii, marka waa taariikh aad iyo aad u hore, 100 sano iyo xoogaa 110 sano iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaas oo kale ayaa maantatan laga joogaa. 1913-kii sidii oo kale, marka meeshii wax lagu arkay ayaa la dabakacay. waxaa yimid mataqaanaa nin geologist ah ee Greece ah, ayaa meeshii maabgareeyey, waa la hubsaday. kabacdina 1920-gii the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysay Iran oo Ingiriisi ahayd oo caanka ahayd bariga dhexe sida Iraq iyo Persia, Iran ayaa Soomaaliya kusoo wareegtay 1920-gii, meeshii Baaris iyo mataqaana ayay keentay. xogtan waxay ku qoran tahay riboradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta biyaha Soomaaliya asagoo u shaqeynaya waa xogihii uu qoray ayay ku taallaa. Marka laga soo gudbo oo aan nimaadno mataqaanaa koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay, iyadana shaqooyinkeedu u xoog badan waxaa bilaabaya diyaarintii kaarta geologica de la Soomaaliya ee de la Ogaden oo uu niman Talyaani ah ay ka shaqeeyeen 1936-1939 markii dagaalkii uu dhammaaday in the mid-50s 1945 kii markuu dagaalkii dhammaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa hal jeer weerar ay isku soo qaadayaan Soomaaliya oo Talyaani ku jiro oo Faransiis ku jiro oo ku jiro mataqaana Ameerikaan u badanna ay yihiin.
Markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya, dowladnimadiina ay soo dhowdahay, sahankii ugu horeeyey ama saysmigii ugu horeeyey baaritaankii ugu horeeyey lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay, goorma la sameeyey dowladdee samaysay?
Shaqadii ugu horeysay waxaa samaysay ajib goor wax yar ka horeysa 1956-kii baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay, kabacdi ceelqoodidii ayaa ku xigtay. Ajib oo hadda maanta loo yaqaano ENI, shirkad Talyaani ah, ayaa waxay ka qoday ceelkii ugu horeeyey Soomaaliya 1991 ayaa loo yaqiinay. Waxaa kusoo xigay ceel kale oo Cotton Cove loo yaqaano, iyo ceelkii Darin Cove iyo ceelkii Hurdiye Cove oo dhammaantood labada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960-gii meelahaas ayaa la qoday. Afartaas ceel waa isku xigsadeen, Talyaanigaana qoday, Bari ayaa laga qoday, Bandarbeyla iyo inta u dhexeysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa Daroor Valley, dooxada dharooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qodayay meelihii ugu horreeyey laga qoday. Kabacdi waxaa timid shirkadihii, waa shirkadii Sinclair. Sinclair hal shirkad ma ahayn, emarada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen. Emarada ayaa ku jirtay, waxaa ku jirtay Marathon, waxaa ku jirtay Conoco. Saddexda shirkad ayaa isu tagay, hal magac ayay samaysteen Soomaaliya oo lada xoog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah. Ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontameydii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 20 ceel ayay qodeen, oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaanaa Garacad.
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii, waxaana 9 sano ee ugu horreysay waddanka ka soo shaqeynayay dowladda rayida. Kadibna waxaa bedelay dowladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii. Haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dowladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka? Muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka? Maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagnaa? Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen mar kale.
Reer galbeedka hami weyn ayay Soomaaliya ka qabeen, xiise badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan. Waxay soo socotaba xooggii tirada badnaa ee Sinclair ay ku shaqeynaysay waxaa wiiqay qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maaragtay xukunkeedii rejiimkii kacaanka la dhihi jiray oo from 1969-1991 joogay, ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka. Markuu dhinaca Ruushka u leexday, shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay soo dhigeen, waa ka baqeen Soomaaliya. Politically Soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay. Inkastoo mararka qaar markii mid-1980s-kii markii la gaaray oo dagaalkii 1977-kii markaan galnay oo dagaalkii aan kasoo laabanay, ayaa haddana xoogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kacaanka markaasi xoogaa isku roonaadeen, dibay kusoo laabteen shirkadihii mid-1985-1990-gii. Intaas ayay shaqeynay, gaab yar ayay heleen. Markaan soo koobo, dhibka ugu badan waxay ahayd dowladdii ayaa waxay noqotay unstable, dowlad socialista ah, dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raacday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka aysan dhahayn dowladdan dowladdii la aamini karay ma aha, dib usoo dhiga kasto. Taas ayaa xoogaana dhaawacday.
Inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyey qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya horey sahanka uga sameeyey shirkado caalami ah. محمد مختار إبراهيم ووسير كورا بترولكي معدنة صوماليا حلق ووسير كها وحاي وسارد وهشيس كسهامين تشدال كلقشي شركة سبكترم وحاو كورمي سيد اي دولدي ملتاريقة هيدو ماموشي سهان كشدالك يأنتا الليكيد شقضا يقابطي
ما هو وين انا حسن كرنو حاكمي دا مركي دولد صوماليا اي قاعدة وحي الأورنجر استرانجر ادسمت بروغرام كا او اي كسو قورتي دنكي باريقة اي اسو ريكت ودمد قلبيت كا او اي شيس لقشي اي مستي وور بانكيغا وحياويه صوماليا لقدر بدو حاكمي دايد in qaadato suuq xorta ah in ay furto wadankii in dhaqaalahan ragalbeedka noociisa ah ay in qaadato taa markaa waxay keentay in shirkadaha ragalbeedka ah loo furo arrimaha shidaalka in ay soo dalban karaan si ay Soomaaliya kaga baaraan ay kadeena soo saaraan ee World Bank ayaa arrimahaas runtii Soomaaliya gaar ahaan aad ugu shaqeeyay World Bank wuxuu keenay mashruuc dhalay jiray petroleum promotion waxaan filayaa ilaa lacag 6 milyan oo dollar ah in loo astay in Soomaaliya laga kaba sidii u sameysanayeen shuruucdii iyo waxyaabihii loo baahnaa si qeyraadkaas looga faa'iideysto tii markaa waxay dhalatay in dhowr shirkado ee galbeed ah in heshiis la galaan Soomaaliya ee waxaan ka soo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986 ay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa 4,500 kilometer ayaan filayaa in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee Soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadii Conoco Phillips ayda 1986 oo nugaal iyo sool iyo togdheer ee la siiyay ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 kilometer oo iskureega sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la siiyay 1987 ee waa nabaaxigan u dhow Muqdisho waa dadka Soomaalida meesha dhahan gaaska afgooyo kale maana haydan 35,000 kilometer dhul ayaa la siiyay sidoo kale shirkadii Shell iyo Exxon Mobil waxa la sameeyay dhul xeebeed oo u dhaxeeya Bandarbeela ilaa iyo Koonfurta marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadaas oo weyn ay heshiisyaas lala galay heshiisyada nooc lala galay waxa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar waxa laal wixii aad ka hesho adaa iskare laakiin aniga waxaad siinaysaa macnaha lacag aanu markaas lagu heshiiyo laakiin nasiibrada dhacda waxay tahay maadaama shidaalku baartaankiisa iyo soo saartaankiisa waqti dheer qaato wadanka waxaa ka bilaawday colaado taa oo keentay in iskuna saabo wasaashii koodi inay dhacdo dowladdii laakiin intaanay dhicin dowladdii koor ayaa inta badan shirkadii 1989kii waxay soo wada qoreen qoraallo ay soo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ee leeyihiin arrimaha shidaalka maan wasi wadi karno ee colaadihii ka bilaawday iyo xasilooni darrada dalka ka bilaawday daraadeed soo markaa halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka ee xilligii Maxamed Siyaad
kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqeynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hammiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka dowladdii kumeelgaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeelgaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka wasiirkii hore ee petroleumka iyo macdanta Maxamed Mukhtar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid
markii durbaba ay yimaadeen dowladihii kumeelgaarka yimaadeen kaba soo qaaday dowladda caalamiga oo kale waxay bilaawday inay xiriir la sameysto shirkadaas sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilaawday in xiriiro lala sameeyo shirkadaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid marka annaga markii aan soo gaarnay 2015kii dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqeynaynay in waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel la isugu wada keeno wixii oo dhan haddii aan loo sameyn sharci marka waxaa la sameeyey xeer bal wasiiraan soo saarnay oo dhahay maana petroleum register wax loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi ah loo diro oo la yiraa mowqifkiina soo cadee cid alaal cidii danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato ay ka shaqeysatana ha cadayso cid alaal cidii danaynaysa aan danaynayna inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqeyso ay ha sheegto shirkadihii kaba soo qaaday Exxon Mobil iyo Shell waxay yiraahdeen annagu waan danaynaynaa waana shaqeynaynaa waana rabnaa shirkadaha qaarkoodna waxay yiraahdeen annaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno
bishii Janaayo 2013 dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyay shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahamin shidaal la saxiixatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 kilomitir isku wareega markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee Baarista sameysay loo suntay in mudnaanta ugu horeysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka Baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u qaldanaa maxaan dhacay shirkadda waxa ka galay meesha 28 milyan meelahaas ku aadanayday ugu badnaan 28 milyan ugu yaraan 18 milyan lacag leeg ayaa ka galeysay ana waxaan qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay 7 block kuwi ugu fiicna ay qaadanaysaa qaar code ayaa intaas oo bilyan mid kamid ah blockyas hal block kamid ah
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qoyiga bari Kenya barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan qoyiga bari ee Kenya waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ta VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee hal ebarto 7.6 mega hartis qaybta shakhsiga todobaadkana waxaan idin soo xulayn in dhalinyaro oo muddo 12 sano ah xirnaa balse haatan noloshiisa dib u dhisaya barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyiga bari Kenya qaxootiga ku jira xariiqaha dhadhaab ee gobolka waqooyiga bari ee Kenya ayaa sheegay inay ku adagtay helitaanka guryaha iyo waliba bacaha guryaha la saarto culays fara badan ay arintan ku hayso maadaama aysan haysan guryo fiican oo ka galaad cadceedda kulul ee xariiqaha ka jirta dhaxanta habeenkii iyo xilliyada roobka adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sanadihii u dambeeyay hay'adaha ku shaqadale ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeq bixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi Cali Cado Yusuf waa boqoyskii ka kooban yahay 9 qof wuxuu yimid xariyaha qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2010kii isagoo ka soo barakacay degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe wuxuu VOA u sheegay inuu san haysanin guri ilaa haatan uu san helin taas bedelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan habeenkiina ay ku haydaan guriga ay ka sameysteen kartoomo jawaana iyo geedo la isu geeyay
dhibaato oo badan oo dhanka hooyil aan tan haysta waxay tahay sad ogtahay waa dadkan dad iska rafaasan daryeelna u baahan haday noqoto dhinaca hay'adaha haday noqoto dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u baahan dad ay rabaan ay doonayaan in ay helaan daryeel hooy inay helaan ay u baahan yihiin
marka inta badan dadka xaafadan haatan aan ku suganahay degan haweeni waxay u badan yihiin caruur intooda badanna waa kuwo markaasi barnaamijyo qaarkood aragtaa inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan marka dhibaatooyinka dadkan hay'adaha samafalka ka howlgal xiradan ifo ama xiriirahan dhadhaab ma imaadaan halkan oo ma arkeen dhibaatooyinka dhanka hooy la'aanta haysa dadka haday arkeense maxaa jawaab ka soo baxday
horta dadkan hooy la'aanta arkayso hataa ma awooda inay soo gurtaan geedo ay wax ku dhistaan waayo dadkan arkayso waxa u badan haweeni caruur ma karaan duurka inay wax ka soo gurtaan ay wax dhistaan ma aboodaan hay'adahana say roob u dhahay xilligi maxadhu sanadkii hore ii dhaxdan wax iyaduna imaad ma lahan wax oo daryeel loo fidiin ma lahan wax hadda aan isdhahi karno waxaas ay qabteenna ma jirto hadda saacadana joogo waayo bacii aan qornay sanadkii hore ayaa iska maqan ilaa iyo waxa iska maqan yihiin 8-9 bilood 10 bilood iska maqan yihiin waxay ku maqan yihiin ma garanayno marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hooyn laaga dadaal hooyn la siiyo
Cali waxaad ka dhawaajisay in 10 bilood ka hor aad bacahan guryaha la saarta aad dadka danyarta aad u qorteen isla markaana hay'adaha samafalka aad u gudbiseen bacahaasi maxaa baahiyo dabooli karaan muddo inta leeg bay sii qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan
bacaha horta waxay dabool karaan malaha waxa iska yar waxaa la yaabaa shakshankii dhan in wax yar tiri iska yar la siiyo dadkii daran ama darnay darnaa ayaa la qoray ayagana ilaa hadda lagu joogo roobkii la qor kiisa kana wax oo maxay ahayd natiijo ka soo baxday ilaa hadda ma hayno waxaan waxa u baahan yihiin wax baahiyo dabool karaan malaha waa 18-20 waa wax u baahan waxay baahiyo dabool karaan malaha waxaa loo baahan yahay umada in loo soo gurmado umadan hoogoodii iyo daryeelkana hay'adaha samafalka laga baahan yahay ayagana iska indhitiraya
Bibo Isaaq Maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab imaadeen sanadii 2011kii xilligaas oo ay ka soo barakaceen abaara ka jiray degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee Soomaaliya waxay VOA u sheegtay in guri la'aanta ku haysa xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waxay tiri qoyskeega guri la'aanta haysa meesha kuma soo koobi karo. Maalintii caruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qoraxda kulul ee xeryaha dhadhaab, waxay isaga carareen meelo ay harsi u doontaan, halka wiilasha dhallinyarada ana suuqa u harsi doontaan.
Dhibka noogu weyna noogu culus horta waa guri la-aan, guri aan haysana male. Dadka soo tobanaa toban qoys, qoyskii toban ruux, toban iyo koob ruux, toban iyo labo ruux laga kooban yahay, yaa waxaa la degan yahay hal gudumaare, dad yaa la degay hal buul, hal carisha ma gudumaare yaan degan. Haduraba imaado ilmo, dadka waa toban qoys, wiilal waaweynaa jiro, gabdho waaweynaa jiro, meel uu kala galo male. Habeenkii ilmaha banaanka iska seexdaan xilliga roobka aheen, roob haduu imaado meel kala seexda male, waa la isdulsaaray. Marka dhibka noogu weyn waa intaas.
Marka maadaamo aad ka hadashay dhibaatada dhanka hoy la-aanta idan haysaa, inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan ee guri la-aanta maxay tahay?
Waa xilliga roobabka, roob xilligu imaado wax noogu xun male. Xilliga kale banaanka iska seexana, caruurteena banaanka iska seexdaan, dadka waaweyn banaanka seexa, caruurtana meesha yaroo bush kala seexiya, laakiin roob markuu imaado wax meel kala gala male. Marka xilliga roobka waa saas, qoraxa ku imaado, xilliga qoraxda gabadha uma shee iyo cunugii isku bislaadeen meel kala fariistaan male. Cunugii korkuu ka murxay, gabadhii uma sheed, way rafaadan tahay, way dhibeysan tahay. Marka waxaa waaye waa intaas dhibkaasaana haysta qaxootadaana guri la-aanta. Waxaa rabnaa in guri degdeg aan helno. Dadka baahana ee buushka maba haystaan, dadka buushka iyo bacda haysta waa dadka kale, dadka oo kaarka, dadka kaarka haysanno boonada haysan, geedaha hoosooda baclaan mar yara iskaga xirxiraan. Roob hadduu imaado, qorax hadday jirto meel kaga gabadaan male. Geedihii hadduu jiilaal imaado, caleenta way daadatay, hoos la harsada male. Dhib nooga weyn guri la-aanta iyo hoy la-aanta ma jirto.
Marka tusaale ahaan oo kale, adiga qoyskaaga saameynta ugu badan ee kuu yeelatay hoy la-aanta ama guri la-aanta maxay tahay?
Saameynta igu anu yarda waxa waaye, haddee qorax soo baxda meel kala harsana male, roob hadduu imaado meel ku kala hoyana male. Dhibka waa noogu weyn waa kaas, gabdho waaweynadaan qabnaa, wiilal waaweynadaan qabnaa, meel kala seexda male. Guri la-aan wax noogu xun maole inta hadda joogno.
Marka markay timaado bacda dadka qaxootiga la siiyo, guryaha la saarto, muddo intee le'eg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan? Markaysa ka dhammaata ma helaan bac kale?
Bacda haddee umoota laba bilood, saddex bilood la hayaa. Haddee marka intaas qoraxda ay imaato, qoraxdaaba jarjarta laba bilood, markay kuu saaran hadda bay saddexdooba ibirta, meesha ibir raacday, waa waraaqoo kale, waa iska jeexme. Dhib marka haddii markaas ku xor qofkaa siinaya male, hay-addii waa inaa markaas gudoomiye ka dib ureegta, gudoomiye wax uu qoraa, kadib UN la geeyaa, haddana kadib lix bilood, toddoba bilood la sugaa. Marka wax nooga dhib badan, guri la-aan male, bac ma haysano, guri ma haysano, roobka meel laga galo male, qoraxda meel laga galo male. Waxaan rabnaa si degdega in la soo gaarsiiyo guri bacyaal.
Marka dadka ku dhageysanaya, markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin?
Guryahan qaxootiga ay degan yihiin waa dhis oo yar oo la dhidhisay iyo bac la dulsaaray, qaar waxaa lahaa cariish yaroo xun, qaar waa gudumaare, waa intaas.
Marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto, haweenka umuusha, ama sidoo kale dadka kaleete tabarta yar, in marka ay ku adkaato ee qoraxda kulul ee ka jirta xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inay geedo hoostood u carraan?
Aad iyo aad, marmar jiilaal ayadoo tahay, geedihii aan caleen lahayn ayaa hoostood inay marya yaryar oo calaala iskaga xiraan, ama jawaaniyada oo keeran la siiyo la kala jeexo, lagu xirxiro, yay hoostood harsadaan waayeelad.
Xasan Geedi Samatar wuxuu xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimid sagaashameeyadii, wuxuu v o a u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoy la-aanta, isma lahayn xaaladan oo kale ayaa idin soo mari horaan guryaha waana la siin jiray, bacaha guryahana la saartana sidoo kale waana la siin jiray, haddase xaaladdu waxay mari xageed seexataa?
Maanta waxaa mahad iskale ilaahay, kasoo kale ninka wariyaheena soo booqday, mahadsan yahay. Dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo. Guryo la-aan ayaa jirta, dadka meel ay hergalaan ma laha, dadku waxay isku jiraan caruur, umulo, waayeel, dadkii guryo ma haystaan, tabar ay ku dhistaan ma laha. Marka dadkaas, dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabyaban karo ayaga, wax isku aadisan kara maaha. Waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan, geeda xaggaas ku yaalla oo fog la aaday oo galabtii kasoo hoyanaya, arkaysaa haween umulay, oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha, waxaa weyn dadka bacaa u dhisan ayaa laga dhistay xaryaha qaxootiga, dadkan bacana ma qabaan, way dhibaataysan yihiin, waxay u baahan yihiin xag ilaahay bay caawimaadka uga baahan yihiin, laakiin wax ay haystaan ma laha. Dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oo soo booqdaan.
Markay timaado in ka dhawaajisay hoy la-aantan haysta dadka qaxootiga, saameynta ugu badan ee idinku yeelatay arrintan maxay tahay?
Saameynta ugu badan dee waa meesha kow, marka ugu hore hoy baa aas-aaska ah, waxaa weyaan carabta waxay dhahdaa awalu aqal bacdal maal bay dhahaan. Marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ayaa wax la raadiyaa. Marka gurigiiba lama hayo, ilmihi meel la seexinaya male, qoraxda aad aragtay waxaa weyaan meelaha ugu kulul baan joognaa, qoraxda zaa'id bay u kulushahay, meel ay dadku hergalayaan male, caruurta meel ay hergalaan male, waayeelka meel ay hergalayaan malaha. Marka dadka dhibaato badan ayaa haysata, ilaahay baana ka qaadi kara. Marka dhibka wuu badan yahay, wax hadda lasoo koobi kara maaha. Hadda aniga waxaan joogaa wax badan ilaa iyo soddon sano waan joogaa, guri ama wax hooy ay hay-ad bixisa ugu dambeysay. Marka hooygana horaanba wuxuu ahaa balastic sheet bahal la dhahay, bac buu ahaa, bacdana lix bilood bay ku dhammaataaba. Marka dadkan wax caawiya malaha. Hadda muddo sideed bilood, adiga lix bilood, toddoba bilood ka hore ayaa dad loo qolqolay, wax balastiga la siinaa la dhahay, ilaa haddana wax la haya male. Waa roobkii la qoran roobkiisii kale la jooga wax caawinaya male hay-adahana markaan kala hadalnay saako ugu dambeysaan kala hadalnay waxaa la dhahay lama hayo ilaa bisha dambe miyaa wax noocaasaa la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ka codsan lahay hay-adaha in ay maaragtay ku talagalaan bal dadka inay guryo u dhisaan ilan hadda wax raashinana laguma haysto oo waa lagu dhibaataysan yahay marka xataa hoygii haddii loo waayo waa dhibaato kale marka meelay hargalaan maraha caruurtii umulihii waa rifaadsan yihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii haddii aad banaanka aad u baahdid waxaad arkaysaa dad aad u malaynaysa in hadda soo qaxooti galayaan caruurta banaanka kala imaanayaan geeday harsadaan bay raadiyeen meelay harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay-ada waxaan ka codsanaynaa bal guryo in ay u raadiyaan dadka hoy marka hore
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la-aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan oga helo guri la-aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulannay noogana waramay guri la-aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga
baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad la yidhaha beswin jabaan hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaay hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxaa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokenka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryo la-aan ah maalinkiina qoraxdaa ku dhacda habeenkiina qabowgiiyo dabayshaa ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baabe'een in badanoo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badanoo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxa ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda waqti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryo la-aan baa haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobay kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn u n h r ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaaladda guryaha xaaladda guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadkii cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaadho
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab walaaca aad qabtaan ee dhanka hoy la-aanta maxay tahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saameyn fara badan oo dhanka hoyga ay xilligan ka jirta xeryaha dhadhaab
walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaa nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa haddii habeen saq dhexe ilmo yaryara oo geed hoostii jiifa hadduu roob ku soo do-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin caruurtu dadka waayeelka sidoo kale umulihii meel la geliya male marka saamaynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayna si dhib yar aan ku dareemayno weliba saamayn xoog lale wey
cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga
guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guriba u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay faraj khayr qaba aan noo furin
marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoy la-aanta hay-adaha samafalka haddaad kala hadasheense maxay idiinku jawaabeen
in badan baan kala hadalay mar iyo laba iyo saddexba ma aha hoy warkiiba iska daaya bicihi ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteenoo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladdaasi way nagu cakiran tahay hay-adahan ay u n ku hogaamiyaanna waan la hadalay in badan baana ma aragtaay ribodyada aanu siinay laakiin nalagama hoos qaadinoo waxaa weeye waxaad moodaa waqti xaadirkan in dhagaha nalaga furaysto
haddii ay sii socoto hoy la-aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan
haddii uu sii socdo hoy la-aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umul lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacahaya haddee waad garan kartaa si dhib yar buu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara in cuduraa bilaaban kara sidaad la socotaba hoygu waa gaashaan deegaanka cudurrada ee bulshadu ay ka gasho waa caruurtan yar yarka way ur qaadayaan ee dabaylaha ku dhacayay ka galahayaan guriyuhu hadii guri la waayo cudurradu si fudud bay ku maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaan ba ama qabow ama kulayl ama wixii kale lamida maaragtay iyay u jilicsan yihiin dadka waayeelka la kadalika umusha la kadalika
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab oo aan kula kulanay xariiqaha dadabkana waramay guri la'aanta haysata qaxootiga ku nool xariiqaha dadab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nooriyagol dhageysyaal waxaad nagala socotaan fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga waan barnaamijka idinkugu heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo caqabadaha ay maandooriyaha ka dhaxlaan dhalada ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka in lagu xukumo dad toogasho ah adigoo ku eedeysan dinbi aadan gelin waa dhacdo xanuun badan taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu waaweyn dalka Kenya Jamal Umar Hussein oo wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu ciqaabta kulul gudaha dalka wuxuu ka warramayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sida ay noloshiisa u dhaawacday
magay waxa la yiraahdaa Jamal Umar Hussein Muuse Ambar la yiraahdaa waxaan joogaa horta dhalashadii waxaan ku dhashay markan ku dhashay haddana waxaan joogaa 1992 anti maadaan oo yar soddon sano meeshaan jooga marka maasha Allah alxamdulillah maadle waxaan sheegay 12 sano xabsi aan ku jiro oo Kenya oo li dulme aan yareen ali dulme alxamdulillah dhibaato xoog leh waa la soo kulmay meesha aan ku jiray xabsiga inta gobol ku taalo oo Nairobi Kenya Nairobi iska dhaaf Kenya inta gobol ku taalo xabsiga ku yaala xabsi aan soo maray malaha Naivasha committee uu weyn Naivasha ku xiga maasha Allah laakin xabsiga hadda oo zaad oo loo imaalo soo boqdan waxa waaye committee main prison wuxuu ku yaala gudray 44 ninkii garanahay asi aad 12 sano ku socona
waa tahay jamaalow sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horeen qaabkee bay kugu dhacday
neew waxaa ku sheegay markii oo dhalinyarada aan ahaay nin oo banaanka jooga oo raaxaysanaayo oo hawada iska qaadanaayo oo qaadka cunaayo balwad isticmaalaayo balwad ay nooc isticmaal jirinayo ma fikiri jirin salaadan waan ku yaraaya soonka marna waa suumay marna ma suumina laakiin macnaa balood nooc nooc isticmaalay markii laakiin la iqabtay
markii balood ay ku qaaday
balood ay qaadaha balood waxa isticmaalay qaadan isticmaalay qamriga isticmaalay xashiishka isticmaalay siyaarka isticmaalay ilaa imku dana shishada taa isticmaalay kaninka isticmaalay
Jamal Dragiskas aad waqti dheer dhex dhabaaranaysay qatarta oo ku galiyay bal loo sheeg
wallahi qatarta u galiyay qatar halas u galiyay wuxuu igeeyayniyo law dilna law xukuma uu qasbe dalakiskas ya ha groupka aan ku jiro waxaan ahay groupka dhalinyarada oo wiilish xun oo bad boys lahayn ku dhax jiray wiilishi aan ku dhax jiro maalin maalin kimid ah ay waxa dhacday islaanta dhalinyar saaxibade ah ay ninay toore intii soo galiyeen dhar iyo bors wax laga soo qaatay islaanta laga gade qisada koowaad way islaanta dharkay xirta tubada aad tubada markii ay aad waxa maqla buuq oo tubada ku socdo buuxa tubada ku soo markii intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goon ramaa oo tagay warsi wax u jiraa meesha dagaal aan ku bilaabay bahal iskooda la keenay askari ah warsi amalay quftan macnaa oo markan waxaan dhahay quftan islaantay waa hal dhaafo aniga ah diyaar u ah way markii meesha antay kiiski riboor lay qore wixii waan soo dhameen laakiin waa lagu daw jiray maalin maalin kii meeda dhalinyar aan saaxiibanahay ayaa waxay sameeyeen qalad ay galeen waxay isticmaaleen daroogada la yaqaan qamri dad bay dhibaateen dad waddu istaageen way qamriisina daroos muuqya kanay bilaacna nin oo waddu isku socdo ay toore iyo bilaay telefoon ay ka qaateen ninkii aniga meesha diris aan ninkii aan qabta ninkii markii qabta maxaysan ku yeel ninkii jug ansiye ninkii as ahaay ana aan soo badbaadiye wuxuu dhay extension ila tag saaxiibo ma aan ninka saayna because ninkii dhalinyaradii saaxibadii waali u aqaan jiray saaxibka hadduu uu isku soo shiraadin uu saka soo shiraay ninkii wuxuu dhahay macna ninkan oo ku caawinayo saaxibadiisa kuwan ku dhayn casi way
meesha caawis markii tagay askarii waxaa lle ninkan buu ku jiraa asaabi dhahayba dhab meesha lagu qabtay waa lila kacinay waxaa lii geeyey gaaris la igeeyey gaaris markii lii geeyey gaaris aan tagne kiiskii saddex ruuxaan ahayne kiiskii markii maxkamada nalu geeyey nimankii kiisu usocda lawyer maxkamada shan beer ka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen cidooda lawyer u qabteen calaa ruux $5,000 laga bixiyey nimankaas waa la sii daayay kiiskii ana kor laiga soo saaray ana cid wax ii qabata aan waaye
meeqa sana marka ayaad xabsiga ku jirtay
xabsi waxaan ku jiray 12 sana ku jiray 12 sana iyo 3 sana rumaan ugey rumaan malaxisaan wey
gurigaagii noloshaada waa ku weysay
gurigeyga iska dhaafa noloshee iska dhaafmacala caruurtii iyo xaaskii aan ku waaye aa nin kale guursa ala wato macal gurigii waa la iga gatay aan xabsigan ku jiraa dilaa loo xukume low dilaa loo xukume kamiita la igey nayfaasha meel la igeyni malaha meesha adduunya uxun gurigeygii xaaskeygii caruurtii waa lol kacne nin kala guursada warniyo jamaalow mi ahaa naagtaada markii la dhaha bas iga dhahaan dhahe saddexdee saasoo qabtaa anaa teydi haystaab haye naagtii saasoo ku baxday haddana jamaalow guriga le isha alla markii imaadaan aan guriga aan samaysanaa dhahe warniyo markiin 12 sana meesha aan ku jiray aan ku rafaaday
waa tahay jamaalow waxaa dhahed nin aabba ah oo qoysii caruur u joogto oo noloshiisii dadaal xoogan ugu jiray maxabuus baa noqotay dil baa lagugu xakumay bal dareenka ay ku gelisa ka waran
wallaahi dareenka ay gelisa ilaa hadda wax la soo koobi kara maaha hadda adii soo xasuustaba ilna iga imaanays maxaa dheh waxyaala qaar adduunku sheego macnaha waxay noqonaysaa nin oo macnaha joog inaan ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneena oo qof muslim u rooneenan oo bini aadanimad u rooneenan waxaan kasii degaa aan la kulmo waxaan kasii degaa dadka dhallinyarada oo maqaadiraadka isticmaalaya haddii hooyada bii aw soo dhaaminaysa ama dhulku waxaasu xaaq haddii kale gaala dhulku soo xaqe
waa tahay kiiskaaga marka yaa galay qaabkee bay dowladda u fududaysay oo xorriyadda aad ku heshay
aa dembi ma liigu helin dembigii waa liigi waaye xorriyadda waxaan ku helinaya xorriyadda waxaan ku helinaya dad soomaalida maraykan joogta kuli markii dadki lii aruuriy ayagoo arkaya dembi inaan leen ay arkayaan ay lacagta qaateen haddana
waa tahay xorriyad baa heshay xeryaha ayaa ku soo laabatay haatan maxaa kuu qorshaysan
caruurteyda ilaa hadda indha masaaran ilaa aan ka baqaa mugta sin usoo bax ila masaaran gabdhaha aabahood anamaho magacaygi ma wataan magac ninkii kaley wataan magaca ninkii aabahood oo hooyadood guursaday magacooday wataan ana magacii maga wataanba
hadda maxaa ku qorshaysan oon ku arkayaa guri cusub ayaa dhisaysaa kaligaad ayaa tahay maxaa ku qorshaysan
waxay i qorsheen inaan niyo nolosha oo macnaha oo aan soo cishto hadda kowaan bilaaban ahay soo mujeed nolosha haddaan kow aan ahay haddana waxaan kasii degay haddana waxaan rabaa inaan noqdo dhallinyaro soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaayo oo wacaygelin lahaayo oo dhibaatada ana aan soo maray inaa mid kale ay kusii dhacen inaa aan kasii digo ugu digo
isticmaalka muqaadaraadka ayaa aada ugu badan gudaha xeryaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xooggan ay ku soo barbaariyeen dhallinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaala daraagis khatar badan geliyey caqligooda iyo maskaxdooda taas oy walaac ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah zakariya maxamed xasan wuxuu ka mid ahay dhallinyarada xeryaha 12 sano jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilliga uu isticmaalayay
anigoo 12 sano jiraan waxaan ku bilaabay hargeysa kadib dugsi sare ayaan galay bar baan uga soo baxay kadib waxaan u soo gooyey kenya nairobi aan muddo badan joogay qaadkan nin dhallinyaro ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay 24 hours xaggii aan annaga nafteena aan ka fikirle iyo waxaan cunno waxaanu ka fikirinaa bacdaas madow waxaa ka mid ah guurkii ehelkii oo aan xiriirin lahaa naftaydii inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waaye ya hantidii yareed wixii yaraa xitaa eelkii meelahan iiga soo turtuuraan isagoo un arag kuma lihi caaqibo kuma lihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo olol baalkan horta khasaaro badan buu leeyahy waad aragtaa
marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso 15 jir dhex jooga marfashyada lagu qaylo waana sababta daraagiiska oo ku gaaray garoomada kubadda cagta kaas oo saameyn fog ku yeeshay jiilalka isboortiga
maya waxaa la nuur maxamed cabdi oo ku magac dheer bogba
maanta waxaa ka mid ah anoo arrintan kaal zaad u weyn anaa kaal la jeclahay waa dhanka daroogada madig sportiga maanta waxay daaleceen daroogadii marka waxaa arkaysaa liiga maanta garoonka oo lasoo buuxsan jiray oo saaxiibaha arki jirtay maanta waxaa arkayaan ayagoo daroogo wataan garoonka imaana waxay ku dhahayaan kanina ay daroogo anoo cabin wax iga maqajug iyo maqaaskii maanta cabin waxaa loo waxaa loo fahmaa inuu dabaal yahay maanta waxaa zaad loo daalacay daroogadaas naalacago waxaa ka mid baasha lahay tambuudo waxaa ka mid tuwaakada dhushuugta ladhaayo waxaa ka mid baalka kaniini karaama xataa waxba isku daraa waxaas waxaa keenay maana fikirdii istareeska iyo badan iyo shaqola-aanta awo jirto iyo itixaan deg inbana ka dhahan dhalinyaro maanta ol waxay u badnaa sbortiga wax kasoo ka mashquulsanaa sbortiga mashquulsa maanta waxaa la bilow daroogadii
watay ninka aan isticmaalan daraagiska maxay ka aaminsan yihin dhalinyarada
dhalinyarada maanta 100% waxay ka aaminsan inaad dabaal tahay bado qofki maanta ninkii oo daroog isticmaalan bad wuxuu umaleynaa inuu ilbax ehen bo maan daroogada maanta reer magaal nuu naqanaya
waxgaradka iyo aqoonyahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqola-aanta door weyn ay ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maandooriyaha iyadoo shaqola-aanta ay tahay mid aad ugu xoogan gudaha kaamka dhinaca kale isticmaalka maandooriyaha ee kusoo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid a guddiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha
magacaygu waa axmed maxamed jaamac kuna magac dheer dhubad marka koowaad ilah baa mahadnaqayaa mahadda allah iskale marka labaadna idaacadda v o d ee maanta inay waraysi ila yeelato aad baan u soo dhoweynaya waana u mahadnaqayaa dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo annagoo meel ka imaata aan la garanaynin ama tubaaka afka la gashda ha noqoto ama mid intii subaka ha loo duubo la jiida ha noqote tubaaka rag iyo nagaba jiidayaanoo qaadanayaan
tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan kusoo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay
boqolki waa shaqala-aan dhibka ugu weyn waa shaqala-aanta xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqala-aan baahsan dhaqaala la-aan baahsan cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo moordi baa la qaatay dowrka u dambeeyey dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu ayna dhibaato fara badan baa soo baxaysa dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in unt ay oo kaleeto inay kataxaga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro annagana shaqo uma abuuri karno laakiin waxaan rabnaa hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyeelada muqaadaraadka ee barnaamijkeena caawa aan idinku wareejiyo saaxiibkii ahmanuur oo barnaamijka la daadiya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.